Ahoj a vítejte u čtvrté epizody podcastu iPure, digitálního prémiového týdeníku iPure. Já jsem Patrik Pavelka a se mnou tady sedí
Honza Březina. Ahoj.
A my se vám hlásíme exkluzivně přímo z města hříchu, z Las Vegas, z výstavy CES, kam nás oba osud dovedl.
Přesně tak.
A my vám z ní přinášíme exkluzivní zpravodajství. Tak Honzo, jak hodnotíš CES, prosím tě? Na začátek taková lehká otázka.
A hele, to byla taková nečekaná otázka, že na to nejsem úplně připravený.
Já začnu jinak, koliká to je tohle tvůj CES?
Je to šílený, ale 15. No.
15. No.
Takže trošičku nadhled na to mám. A asi nedokážu být tak nadšený, jako když jsem byl poprvé, ale mně se ten letošní ročník líbil v tom, že tady cítím trendy, které mi dělají radost.
To jsou třeba?
A to je třeba, že ty firmy pochopily, že dělat jednotlivý produkty je super, ale že už jich je tolik, že by bylo fajn, kdyby byly propojený, ovládali se stejně a ten uživatelský zážitek byl jako podobný. Takže je hodně vidět, že zejména ty větší firmy, jako je, já nevím, Samsung, Google, LG a Intel a podobně, tak jakoby už vlastně jako nepředstavujou konkrétní produkty, ale spíš říkají, jak zařídit, aby ty věci fungovaly dohromady, aby to bylo trošku jako jednotnější a aby to dávalo větší smysl. No.
Na to měl velkou reklamní kampaň Samsung, ne? Zrovna jakoby chytrá domácnost podle nás, jak má vypadat.
Hele, oni vlastně měli velkou tiskovou konferenci přes hodinu a vlastně celý, co říkali, byly jenom vize do roku 2020, jak se jim ty věci podaří jakoby propojit. To je strašně vtipný, protože na CESu vlastně není Apple. Už dlouhý roky tady není Apple. A protože milujeme Apple, tak vždycky se na to dívám z takového pohledu, jako čím Apple ovlivnil tu spotřební elektroniku a je na tom strašně hezky vidět, jak Apple buď jako nasazuje trendy, na který pak ostatní jako naskočej, a nebo naopak bere stávající technologie a přidává k tomu tu masu těch zákazníků. Takže tak, jak Apple udělal před 3 rokama HomeKit a propojil to se Siri, tak teďko s velkým halo přišel Samsung s tím, že do roku 2020 všechno propojí přes internet věcí a přes 5G, OK. Ale ve výsledku jde o to, aby ty věci propojil. Stejně tak, jako to propojuje HomeKit, HealthKit a podobně. A že se to bude ovládat přes Bixbyho, že jo. Takže jako ta analogie není úplně jako náhodná, řekl bych.
No jasně. Samsung tady v tom Samsung dobře, jako není úplně asi v čele pelotonu. Ale jsou tady jako jiné firmy, které zase musím říct, že třeba z mého pohledu oproti Apple mají obrovský náskok, bohužel. A to sice, no samozřejmě Amazon s Alexou a Google Home, který jsou úplně všude, nutno říct, že u 90% produktů přijdeš a zeptáš se, máte podporu pro chytrou domácnost. Jasně, Amazon a Google a co HomeKit? A pracujeme na tom. A to je typická odpověď. No. My jsme to řešili, už jsme se o tom bavili včera, že jasně, ten HomeKit je mnohem náročnější, dlouhodobu tam byly licenční poplatky, ty už jsou zrušený, ale třeba to přibrzdili na startu a asi ta implementace musí být jako i peklo oproti těm jako ultra jednoduchým těm.
Hele, tady je vidět obrovský rozdíl v přístupu, kde vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak Alexa je pro Amazon způsob, jak přivést zákazníky k Amazonu. Mm-hmm. Takže Amazon je extrémně otevřený vůči partnerům a snaží se jakoby přes partnery pozbírat ty zákazníky, který ještě nemá. Apple dlouhodobě jakoby žije v tom svým ekosystému a s partnerama sice spolupracuje, ale myslím, že jako dost pasivně. Jako, jestli nás teda jako chcete, tak my tady jsme a když splníte tyhle podmínky, tak teda jako můžete. Jo, a ten Amazon to udělal přesně v obráceně, prostě našel tu nejjednodušší cestu, jak zapojit ty zákazníky. A proto to tak je, že jo. Vem si, že tady mnohem dřív byla Cortana od Microsoftu, po který teď neštěkne ani pes.
Jsem musel vzpomínat, o čem to mluvíš vůbec.
No a vlastně Siri a HomeKit, jednak spousta produktů nepodporuje, protože pro ty firmy je to drahý a náročný. A i když to podporujou, tak to vlastně jako nepoužívají jako marketing, jo. Já jsem byl v té hale, co je zaměřená na chytrou domácnost a na chytrý domy. A když se podíval, tak to logo HomeKitu tam ty velký hráči všichni měli. Ale oni už ho mají 2-3 roky, to už je nuda. A všichni ale mluvili o tom, že teď integrovali Alexu. Takže jakoby ten hype se tam povedl udělat to Bazošovi úplně neuvěřitelně. No. Ty to udělali dobře.
Pro mě byl taky jako zajímavý úhel pohledu, když jsem se tam bavil s jedním stavujícím a ten říkal, že přesně díky tomu, že Alexa jde integrovat i do jejich zařízení, tak on přijde domů a může houknout na její chytrý spínač a rozsvítit světla v celém domě. Ale kvůli Siri a kvůli HomeKitu musí strašně nepohodlně vyndávat ten telefon z kapsy, což je jako největší oprus. A že děsně doufá, že HomePod tady to třeba změní.
No jasně.
Důležitý je, že přesto všechno já mám pocit, no právě proto mám pocit, že Apple tady v tom děsně utek vlak, což je asi zřejmě. Oni mají priority, dejme tomu jakoby jinde, to je jasný. Ale je mi to líto, věřím, že oni tu chytrou domácnost mají díky těm jako přísným požadavkům určitě by byla jakoby nejvyladěnější, no, pro uživatel asi nejpříjemnější, si představu. Hmm. A je mi líto, že ji nemůžu využívat, no. Že doteďka nedávno bylo jenom pár chytrých zásuvek, které podporovaly HomeKit a tak dále, no tak snad se to konečně rozjede teďko.
Hele, já u Apple vnímám to, že cokoliv, jakákoliv věta, která neobsahuje slovo iPhone, je trošku jako na druhý kolej. Hmm. A je tady spousta technologií, které Apple měl mezi prvníma nebo úplně první. A cítím tam jako obrovskou stagnaci. Když dneska přijdeš do severní haly, která je plná automobilového průmyslu, tak CarPlay vypadá jak chudej příbuzný z východního Německa z 90. Jako. Hmm. A přitom ta technologie tady jako reálně byla dřív, než to, co dneska předvádí Nvidia, co předvádí Harmon a podobně. Že? Jo. A paradoxně ale úplně stejný problém má třeba Microsoft. Že? Ten taky začínal s Fordem před 10 lety s tou integrací těch svých systémů a dneska si na to jako nikdo nespomene.
Opět potvrzu. No. Jonzo, jaký jsou odborník na Microsoft, tak je to úplně uniká. Jako nechápu to, nebo takhle, Apple má jasně ty priority daný, ale je mi to líto, že oni opravdu ty peníze mohli házet jakýmkoliv směrem a dělat si, co chtěli. A tam asi je problém, že když máš jakýkoliv rozpočet, tak sehnat tolik kvalitních lidí, kteří to udělají, tak jak představíš, asi prostě jako problém. No.
Hmm. Ale na druhou stranu, jako mně se třeba strašně líbí, jak Apple tím, že něco integruje do iPhoneu, tak nastartuje celý to odvětví. Jo. QI nabíječky bezdrátový není žádná novinka, má to kdekdo. A dneska, když se jdeš podívat po výstavišti, tak díky tomu, že ta technologie vstoupila do iPhoneu, tak to odvětví jako neuvěřitelně ožilo. Fakt jako strašlivě, strašlivě moc. A je to tím, že vlastně Apple adoptoval existující standard. Stejně tak, když se podíváš na USB-C, který tady taky existovalo roky a pes po něm v zásadě nic moc neštěk, tak od té doby, co Apple udělal MacBooky, který mají jenom USB-C, tak najednou toho příslušenství je jako strašně moc. Jo. Takže ta role toho Apple je taková zvláštní. Taky občas mám pocit, že jako nedokáže vytěžit ten potenciál, který tam je, ale pořád byť jako svým zvláštním uzavřeným způsobem ten trh strašlivě jakoby ovlivňuje a formuje díky té obrovské mase těch zákazníků, kterým on dokáže tu uživatelskou zkušenost prodat. Jo? Já nevím, já jsem tady hodně letos hledal wearables, chytrý hodinky a tak dále, protože mě to strašně baví. A je vtipný, jak všichni jdou tou cestou jako Apple. Když teda jako Apple už se ukázalo, že třetí generaci Apple Watch má designově stejnou, tak teď najednou Samsung přišel s tím, že vlastně není potřeba každý rok vyměňovat hodinky, že teda jako vylepší je jenom ten Tizen, že? Jo. A strašně mě pobavil, byl jsem u Garminu a ukazovali nový model hodinek, který, a teď se podrž, umí přehrávat hudbu. Mají speciální hodinky, které umějí ukazovat čas a přehrávat hudbu. Pak mají hodinky, které umějí ukazovat čas a měřit běh. Pak mají hodinky, které něco. A ten Garmin tam má dneska 30 modelů hodinek, chápeš to? 30 modelů. A v zásadě 90% toho, co dělá těch 30 modelů, dělají Apple Watch.
Jedny.
Jo. Byl jsem na stánku Nokia, což je strašně vtipný, protože Nokia tady vlastně ukazuje jenom Waitings.
Jasně, no.
Jo, tady žádný jiný produkt jako neukazujou. Hele, oni ukazují furt ty samý váhy. Oni ukazují furt ty samý hodinky. A jediný, co udělali, že udělali takový jako z jejich pohledu lepší bedit. Hmm. A to je veškerá inovace.
To je jasně tak spousta firm tady, že jo, je proto, aby jsme tady byli taky, i když nemají pořádně co ukázat, bohužel. No.
Hele, Fitbit už neměl odvahu mít veřejný stánek. Hmm. Protože už jako vlastně druhý rok za sebou nemají žádný smysluplný velký produkt. Takže oni měli už jenom hospitality suite jako pro partnery, pro distributory a pro koncáky už neměli stánek, protože tam prostě nebylo co ukazovat. Hmm.
Přesně, no. Jinak ale mám pocit, jako musím říct, že teda to je můj dojem, budu děsit, když to je jiný, že dřív ten jako Apple, ten přítomný, nepřítomný Apple, že tady byl cítit jakoby více, mi zdá, v minulých letech. Že to... Že jo, byly celý haly pro produkty, které jsou kompatibilní s Applem, vyloženě pro iPhony, a to se teď zmrzklo na menší oblast. A jakoby těch jiných témat je tady mnohem víc, podle mě, no, než třeba...
Hele, já si myslím, že je to tím, že obecně letošní ročník CESu byl o jiných tématech, než jsou jakoby konkrétní hotové produkty. Hmm. Jo? Strašně tady rezonuje rozšířená a virtuální realita, což upřímně řečeno rezonuje od toho okamžiku, kdy Apple otevřel AR a VR kit v iOS a najednou místo toho, aby si potřeboval nadupaný stolní počítač s 20 ventilátorama, tak ty věci děláš jako s iPhonem. To tady mají stovky milionů uživatelů na to, ten hardware. Jo. A strašně tady rezonuje umělá inteligence a taky se o ní začalo mluvit mnohem víc v okamžiku, kdy Apple přišel se speciálníma procesorama. A najednou o speciálních procesorech mluví Samsung, najednou o nich mluví Intel a je to tak. Další silný téma jsou autonomní věci, že jo? Ať už jsou to roboti, ať jsou to droni, ať jsou to auta a podobně. A to jsou věci, které možná ještě nejsou úplně jakoby fyzicky na trhu, byť jako ty první vzorky jsou, ale ten posun technologický je obrovský. Takže pro mě to letos bylo hodně jakoby o přicházejících technologiích, o tom, že se to mění. A třeba když se podíváš, tak v oblasti televizí, klasického audia, sluchátek, videa, těchto věcí, tam se toho v zásadě moc nedělo. Jo?
No jasně, no. Prosím, no to, co můžeme prakticky očekat od 5G? Zaznamenal jsi něco? O tom se tady hodně opakovalo.
Mně se strašně líbilo, byl jsem na stánku ZTE a ty měli 5G tunel. Což byl takový průchod stánkem, taková černá díra, kde ti promítali nějaký obrázky, jak ten svět bude boží, až se to jednou udělá.
Za kolik se teda koupit ten tunel, kdy bude na trhu?
No, mně se líbilo to slovo tunel, jo, protože v Čechách s tunelama máme svoje zkušenosti.
No, ale tak nějaký 5G tunel určitě budeme mít.
Určitě, obávám se, že nějaký 5G tunel vymyslíme. Ne, tak jako všichni tady svorně tvrdějí, a já to považuji za optimismus, že někdy kolem roku 2020, což je ale jako za dva roky, by první funkční 5G sítě měly být. Někdo z diváků mi na YouTube psal, že slovenský Orange má nějaký právě projekt 2020 jako na 5G sítě a takhle. Takže asi jako reálně si to ty firmy myslej. Mně připadá, že ta technologie je v tak rané fázi, že je to optimismus, ale kdo ví. A je pravda, že všichni na to sázejí. Jo, že pokud jakoby nabídneš dramaticky větší propustnost těch sítí, jo, v českých podmínkách z 5G sítí vyčerpáš FUP asi za 3 sekundy. Jo, takže pak ti zbyde celý měsíc volna, protože nejsi online. To se mi strašně líbí, ta myšlenka.
Takže změna konečně životního stylu a návrat ke knihám a k rodině.
Přesně.
To nám přinesou technologie, to je hezký. No. Jaký byl nějaký příklady fakt využití jako praktického, jenom kromě obrovské rychlosti a kapacity?
No taky. Oni vlastně, je hezky vidět na těch velkých firmách, že chtějí ty věci propojovat. A ty věci, které ti stačí propojit jako malé množství informací, by chtěli dělat přes internet věcí. A tam, kde máš velké množství dát, tak tam by to jelo jakoby na 5G, takže bys měl jakoby dvě vrstvy nad sebou. Jo, IoT s minimální spotřebou a s minimálníma nákladama a nad tímto 5G jako robustní řešení na to, že třeba virtuální realita už by neznamenala, že z brýlí ti povede centimetr tlustý drát, ale že ti to tam budou streamovat přímo z YouTube. Jo, takže by si měl virtuální realitu jakoby online, neměl by si jakoby staženou v nějakém svém zařízení, ale vlastně vysloveně přes mobilní telefon by ti tekly ty data do nějakých virtuálních brýlí. Já osobně virtuální realitu úplně jako ten potenciál necítím tak velký. Byl jsem na několika panelech a byl jsem strašně rád, že i ty panelisti tam říkali, že ta rozšířená realita je mnohem jako sociálně a prakticky jakoby bližší tomu, jak fungujeme. Nenutí tě vymýšlet nový scénáře, ale dá se dobře integrovat do těch stávajících. A já si opravdu umím představit, že kdyby třeba Apple udělal brýle trošku rozumnější, než udělal Google, tak ty tady půjdeš po Las Vegas stripu a budou ti takhle vyskakovat špendlíky a bude tam napsáno, hele, tady je Monte Carlo, tady je Cosmopolitan, tady je Vrada, tady ten hotel stojí 60, tady 50, hele, tady je David Copperfield a mohl by si spustit videíčko, co tam dělá, aby si představil, jestli chceš jít dovnitř nebo ven. Jo? A těch dat, jako ty data by se daly využít jako velmi rozumně. No.
Doufám, že ty brýle opravdu jsou za humny, no. Že to je to, s čím se snad počítá.
Hele, já pořád přemýšlím, jestli brýle není přežitý koncept, jestli to nejde vyřešit nějak jinak.
Aha.
Protože brýle jsou tady přes 100 let, že jo? To je jako strašně old school technologie, jako v zásadě. A nevím, jestli by to jako nešlo vyřešit nějak jinak. Jako strašně bych chtěl, aby to s Apple vymysleli nějak jinak a trošku mě děsí, že by nám to promítali do mozku. A na druhou stranu těch technologií na různý jako ovlivňování mozkových vln, na relaxaci, na lepší spaní a na vyšší výkony a podobně, tady bylo strašně moc. Jako. To byla jedna z věcí, která mě tady upřímně děsila. Jo. Jsou jako dva obory, které mě děsí. Jednak věci, které ti jako vysílají něco do mozku, aby si třeba spal. Mně připadá spaní jako poměrně normální činnost, že nepotřebuji nic vysílat. A druhá věc, která mě jako upřímně děsí, jsou roboti pro děti a do domácnosti. Takový ty, jako, který mají jakoby nahrazovat sociální kontakt.
Jo, to obojí tady byly silný témata, no, velký téma.
Hele, spousta robotů, který můžeš pomazlit, s kterýma si můžeš popovídat a když je pohladíš, tak oni zavrnějí a můžeš s nima spinkat a podobně. Já mám pocit, že už dneska mají lidi jako problém s běžným sociálním kontaktem s fyzickýma osobama a myslím si, že tohle není řešení, ale že je to prohlubování toho problému. A když něco takového míříš na děti, což je ta sociálně jako nejslabší skupina, která to prostě adoptuje jako fakt, že takhle je to normální. Na jedné akci jsem tady viděl robotickou husu. Jednak jedný husa, Edwin se myslím jmenovala, a teď si pohladil po hlavičce a ona tím zobáčkem tak jako zaklapala, byla taková jako spokojená a normálně, aby z toho byl jako dobrý pocit, tak pod tím měli takovou tu dětskou plenu, kdyby z ní jako něco vypadlo. Tohle mě děsí.
No jasně, no. Já přemýšlím, jestli jsou nějaký pozitivní scénáře, třeba víš, ano, jako třeba dětský domovy nebo tak něco, kde ty děti...
Ale určitě, hele, já tohle to beru jako... Ty technologie se potřebují vyvíjet a je potřeba je nějakým způsobem adaptovat, dostat je do toho podvědomí těch lidí a probourat bariéry. A ano, umím si představit roboty, který se starají o nemocný, o vyloučený lidi, o osamělý lidi, roboty, který se starají o místa. Mně se strašně líbilo, byl jsem na nějaký přednášce a tam říkali, že smyslem robotů je dělat věci, které buď lidi fyzicky dělat nemůžou kvůli prostředí nebo prostě fyzický námaze čemukoliv, nebo na dělání věcí, které lidi nechtějí dělat, protože je to nudná manuální práce typu, že stojí v Nošovicích a montuješ hnudej, jo. A nebo tam, kde lidi potřebují pomoc, protože už narazili na svoje fyzické nebo mentální limity. Takže tohle jsou oblasti, kde já si upřímně myslím, že ano. Že tam roboti patří a že nám můžou pomoct. Hold, jako je tady riziko toho, že můžou dělat i jiné věci. No.
Je pravda, že tady asi dobře platí to heslo, které je tuším z Jurského parku, že věci jsou tak zahlceni myšlenkou, jestli to zvládnou nebo ne, že ani nestíhají řešit, jestli by to měli dělat nebo ne. Jasně. Tomu spaní, ještě jak jsi zmínil, to musím uznat, že přesně, tady bylo velký téma, mě překvapilo, kolik i známých firm nabízí jako pomoc ke spaní. My dva to asi naštěstí ťukám tady neřešíme, ale věřím, že pro lidi, kteří mají problém se spánkem, že to asi jako hodně významná příjemná věc.
Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíš, polovinu života prospíš, nebo třetinu, jak kdo?
Tak ty polovinu, Honzo.
My co to máme víc na háku, polovinu. No. Takže jako věnovat se této oblasti je určitě jako důležitý. Jo. A líbilo se mi, že jsem tam viděl postel, která tě tak jako kolíbe, ano, aby si jako hezky usnul, podle toho, jak měří tvoje biorytmy a tak dále. Nastavuješ si teplotu, kterou chceš mít pod peřinkou, zvlášť pro každýho, protože to bylo jako dvoulůžko. Každý si může nastavit svoji měkkost, tvrdost polštářku, náklon a můžeš si nastavit vlhkost. Foukají na tebe jako správně vlhký vzduch. Hele, jak v bavlnce.
Ale že jsou tam rozdělené ty zóny, to jakoby chápu, to bez toho by to u nás doma třeba neprošlo, takže to je velmi praktická věc.
No ale to znamená, že když se budeš chtít přitulit k ženě, tak si vezmeš kulíšek.
No, samozřejmě. No teď se nebereš už, ne? Mě tam pobavilo na to spaní jedna věc, a to sice byl nějaký brejle, a fakt vypadal jako velký robustní brejle, který něco promítají a dělají taky augmentovanou realitu.
Jo.
A ty si prostě nasadíš brejle, promítá ti to něco a v tom máš jako pohodlně příjemně usnout. Nebo
to
tak.
Ti promítá ovečky a ty počítáš.
Asi no.
Tak. Hele, viděl jsem tady speciálního robota, který pomocí umělé inteligence ti pomáhá počítat ovečky před spaním. Neměl jsem teda sílu zjišťovat, v čem jako ta umělá inteligence ti pomáhá počítat ovečky, protože mi to připadalo strašně jako uchylný. Ale jo, existují tady. Vždycky na CESu se jako objeví velké množství projektů, kterých si říkáš, pane bože, proč? To k tomu patří.
To je jasný, no. Tyhle ty projekty asi nejvíc, ono z velké části, jsou v takzvaném Eureka Parku, což je oddělení jedno velký patro, jedna velká hala věnovaná čistě jako těm nejmenším startupům, nejranějším startupům. My jsme tam akorát včera procházeli a nevím, jestli to bylo tím, že jsem jakoby dlouho nic nepil, byl jsem utahnej, ale mě tam dopadla najednou děsná jako chmura nebo skepse a mě bylo líto těch lidí, když jsem tam viděl jeden stánek za druhým, tam jsou že možná tisícovka, jich tam asi bude.
To bude víc, no. 3 000, myslím.
Dokonce, no, vidíš to. A ty vidíš ty lidi, kteří tomu obětovali veškeré rodinné úspory. Žena je neviděla 5 let, oni na to makají pořád v garáži od rána do večera, běhají, schánějí investory a pak přijdou s tím, že mají super hodinky, které měří kroky třeba. Něco takového. A že tam bylo strašně nápadů a viděl jsem asi jeden, který byl jako unikátní, jinak tam pořád bylo všechno na jedno brdo, co jsme viděli. Tak.
Hele, já se bojím, že to, aspoň z mýho pohledu, jak já jsem to vnímal, tak je to obráceně. Jo. V Eureka Parku dneska vlastně 90 až 100% těch expozic je někým spolufinancovaných. Skoro polovinu těch startupů tam financuje francouzská vláda.
Francii dám stranu.
Francie je to. A to, tam jakoby Holandsko mělo obrovskou expozici, a Kanada a tak dále.
Musíme zdůraznit u té Francie, že hlavní partner francouzské přítomnosti na CESu je francouzská pošta, ano, která má stejný renomé jako česká pošta. Takže jako to spojení české pošty a nejprogresivnějších startupů mi přišlo taky zábavný.
Hele, tam mě na tomhle třeba přišlo zábavný, že i přes tohleto tam pronikne ta politická řevnivost, jo. Takže měl si kanadský stánek a vedle byl stánek Quebecu. No, měl si francouzský stánek, což byla půlka haly, a vedle měla svůj stánek Provence. Vedle měla svůj stánek Normandie. A v rohu byl jako region Paříž. Jo, takže jako je to všude stejný. A já se bojím, že tím, že jakoby do toho vstupují ty cizí peníze, ty státní, speciálně ty státní, tak u spousty těch projektů vidíš, že ty lidi nepřemýšlejí nad praktickým využitím, nepřemýšlejí nad časovým rámcem, že přicházejí pozdě a jenom se soustředějí na ten svůj produkt, protože je to baví. A já se bojím, že ta jako životaschopnost je tam strašně malá, protože tam není ten tlak toho, že prostě to musíš stihnout za ty peníze, co máš, a jinak seš mrtvej.
To je pravda, no a speciálně ty Francie to tam platí nejvíc, to máš pravdu, to je opačný případ. Tam mám pocit, že prostě Francie potřebuje francouzská pošta navést 500 startupů a křičí, přihlašte se nám, a když už půl roku křičí a furt jich má jenom 400, Tak jsem si přál asi někdo, že má modrý tkaničky třeba, což je super evoluce.
Hele, takhle to je. Na druhou stranu přiznejme si, že díky té kvantitě se těm Francouzům podaří, že to 1%, co přežije, je funkční. Jako kdo jiný má dneska zajímavý technologie než jako z Evropské unie, než Francouzi.
To je pravda, no.
Já jsem teďko viděl nějaký děsivý graf jakoby novejch firem na CESu. Nebavíme se o těch, co už tam byly víckrát. Hmm. A novejch. A z těch asi 2000 novejch firem, co jsou jako noví na CESu, tak jich bylo asi 1700 z Číny. Z různých jako provincií a tak dále. A Francie byla, myslím, na třetím místě. A Spojený státy jich měly 34. Hmm. Proti 1700 z Číny, jo. Takže je vidět, jak se přelejvá ten význam těch firem. Jo, když se podíváš na největší expozice, tak největší expozice už nemají americké firmy. Pamatuju před těma 15 lety, že největší expozice měl Microsoft, Intel, IBM a podobně. Dneska je to Samsung LG. Hmm. Jo, a už na ně dotírá taková ta další vlna těch čínských jako firem. A jsou pavilony, kde už vidíš, že třeba jsou firmy, které kopírují Xiaomi. Nebo jsou firmy, které kopírují DJI, takže už jakoby i ta Čína vyžírá sama sebe zevnitř. Jo. Takže je to strašně zajímavý ten potravní řetězec.
Uvidíme, co bude za pár let. No. Velký téma tady bylo, celý Vegas má vykoupený billboardy, všude je slogan Hey Google.
Jo.
Snad na každém billboardu, všude, kdy jdete. I celý CES je toho plný, mají tam velký...
No, Google se po mnoha letech vrátil na CES.
Jasně, a udělal to s velkou pompou teda, pompézností. Je tam nějaká ta loterie, kde je tam co? Krabici, která je asi 4x4 metry krát 4 a je plná nějakých nafouklých barevných míčků v barvách Google a losuje se tam. A mě tam fascinuje, jsou tam zaměstnanci Google nebo lidi od Google, kteří vydrží celou dobu těch 10 hodin, každý nedělá členou show. A pro každého, kdo se tam přijde losovat, tak pořád tam děsně skandu a fandí mu a že tam je atmosféru. Chtěl jsem říct jednu věc, která mě zarazila. Dřív bylo OK Google. Hmm. Jak to, že Google teď má Hey Google a nestydí se kopírovat Hey Siri tady?
Hele, tak Google z mýho pohledu je technologická firma řízená inženýrama. To je největší rozdíl proti Apple, což je technologická firma řízená marketingem nebo prodejem. A vidíš to na tom, že Google je schopný ti anoncovat, že se rozhodl zjednodušit trh tím, že si sjednotil Android Pay a Google Wallet a jmenuje se to teď Google Pay. Mm-hmm. Jo. A asistent, který se jmenoval dřív Now, se teď jmenuje Asistent. Mm-hmm. A furt ty služby jako předělávají, přejmenovávají, dávají dohromady. Já si nejsem úplně jistý, jestli oni to vůbec jako berou jako kopírování Apple. Oni prostě jenom pochopili, že pro ty lidi je to takhle pohodlný, tak to tam teda jako integrovali. Aspoň na mě to tak působí. Ale je strašně zajímavý to, že podle mě se Amazonu s Alexou podařilo neuvěřitelně vyděsit Google. Hmm. S tím nástupem té Alexy, proto najednou tady všude vidíš ty billboardy a blikající televize a obrovský stánky. Protože dokud je to Apple, tak to je soupeř, s kterým Google umí dlouhodobě žít. Mají ten trh nějak jako rozdaný, oni platí za to, že oni používají mapy, oni platí takhle, a tak nějak je to tam, jako, je tam nějaký status quo. Mm-hmm. Ale když ti do tak toho statusu quo vtrhne novej velký žralok, jako je Bezos, tak já myslím, že to jako hodně lidí v Google vyděsilo a myslím si, že tohle je a zase je hezký, že jsou schopný ty rychlý reakce na to s tím něco udělat. Jo, japonská firma by po tomhle vyděšení do 5 let naplánovala vizi, jak se s tím do 10 let vyrovná. Korejci by to zvládli za 2 roky a Google to dokázal podle mě za 2 měsíce. Hmm. Takže jo, hrubou silou peněz se tady snaží jako zachytit ten nástup Alexy.
Mimochodem Sony mělo cokoliv zajímavého, když mluvíš o japonských firmách.
Hele, Sony mělo novej stánek. Po asi 5 letech přešli z unifikovaného bílého stánku na takovou jako dřevostavbu, kde se snaží jako působit mladě, ekologicky a tak dále. Mají docela zajímavý bezdrátový sluchátka, který jsou jakoby reakce na AirPody. A je strašně vtipný, jak ta filozofie těch firem je rozdílná. Ty sluchátka prej dobře hrajou. Já jsem nějak neměl sílu si tam ty sluchátka strkat do uší po 150 lidech přede mnou. Ale prej slušně hrajou, věřím tomu. Ale je na nich obrovský tlačítko, jsou takový jako neforemný, divný, dělají je v 8 barvách. Jo, prostě ta filozofie toho produktu, ta technologie funguje, ale ta filozofie je úplně někde jinde. A Sony představilo akční kamerku, panebože, koho dneska zajímají akční kamerky. Jo. A udělali nějaký ještě větší, ještě radostnější televize, koho dneska zajímají televize. Jo, tak Sony si žije taky v nějakém svém světě, kterýmu já třeba úplně nerozumím. A asi jsou lidi, kterým vyhovuje, ale nemám pocit, že by se v Sony dneska reálně děla nějaká velká inovace.
Vybaví se ještě z těch velkých firm, dejme tomu řeknu Sense, horní patro. Je tam něco, co tě aspoň trochu překvapilo?
Co mě překvapilo? No, mě nejvíc překvapilo, že tak jak poslední 2 roky jako fakt hodně frčely ty fitness věci, tak fitness trošku jako ustoupilo do pozadí a mnohem víc do popředí vystoupilo zdraví a relaxace. No, takže je vidět jako trošku posun tady v tom, že už jako měřit kroky dobrý, to už umí opravdu kde co, od ponožek až po knoflíky, po prsteny a já nevím co, ale že jdou jakoby o level dál k tomu jako fyzickému zdraví. To mě jakoby hodně překvapilo. Překvapil mě razantní nástup Boše. Bosch měl obrovskou expozici a tlačil tam jako hodně na pilu. A strašně se mi tam líbilo, nějaká japonská firma prodávala 1,5 metru dlouhej, 1,5 kg těžkej Wi-Fi meč, který můžeš ovládat hry, a on vydává takový ty šílený japonský zvuky, jako když se tříští sklo při každém pohybu. Takže tam byl takovej anime frajer, jako, který tam neustále máchal mečem.
Ano,
a já jsem si představoval, kolik z nás by to vydrželo díl jak 10 minut s tím 1,5 kg těžkým mečem.
10 jako. Minut, neblázni, pro boha. No jasně, no. Já mám rozhodně z celého CESu dojem, že dřív to bylo o tom, podívejte se, umíme sbírat takovýhle data. A teď to mnohem víc začíná být o tom, a z těch dat dokážeme pro vás udělat nějakou praktickou informaci.
Rozhodně.
Což je strašně cenná věc. No. Je pravda, že meditace je jasně velmi silný téma. Já se přiznám rovnou, že meditace je něco úplně cizího. Ale tady těch stánků, který se nějakým způsobem věnovalo, bylo strašně moc. Tak možná na tom něco bude. A asi tak, no. Co můžeme čekat příští rok?
To je velmi dobrá otázka a jediný, čím jsem si po 15 letech s CESem jistý, je to, že to nedokážu odhadnout. Protože moje zkušenost je taková, že z toho, co nám letos ukázali a tvářili se, že je to úplná samozřejmost, vyjde tak třetina. Protože to, že to ty firmy chtějí prodávat, ještě neznamená, že to ty zákazníci chtějí kupovat. A oni na to nějakým způsobem zareagují a budou muset přijít zase jako s novejma bombama, kterýma udržejí ten trh. Jo. Mně se strašně líbí vždycky CTA, což je ta agentura, co to pořádá, ukazuje nějaký grafy a jsou tam predikce na 5 let dopředu a všechny grafy samozřejmě nějakým způsobem rostou, přestože celý ten trh jako se zadechává. Jako on roste, ale zadechává se. Takže vždycky se najde nějaký nový segment, kde se vymyslí nějaký růst. Hele, nevím, nedokážu, fakt jako nedokážu zodpovědně říct, co nás čeká za rok. A to je to, proč jsem za rok pojedu. Jo, že mám pocit, že dokážou vymyslet něco nového a že každý rok mě to někam posune. Možná ne. Já jsem možná ani nejezdím kvůli těm konkrétním produktům, jako kvůli tomu uvědomit se, kam ty věci směřují. Protože od nás z Čech ty trendy ne vždycky jsou úplně vidět. Jo. Třeba já dlouhodobě se snažím na svých kurzech propagovat diktování, protože je úplně úžasný a fakt skvěle funguje. A pořád narážím na to, že lidi v Čechách jako upřímně nevěřejí, že by ta technologie mohla spolehlivě fungovat. To přece není možný, aby to fungovalo v češtině. A tady, když se bavíš s takovýma těma úplně obyčejnýma koncákama, fakt jako netechnologickýma lidma, tak jim nepřipadá divný ovládat věci hlasem.
Jasně, no,
ale u nás to... v Čechách k tomu cítím jako obrovský odpor. A tady ty lidi, asi díky té lenosti obecné, která tady v té Americe je, opravdu s tím jako nemají problém.
A možná je to extrovertnost typická americká, jo, nebo něco jako dohromady, no, že tady běžně vidíš někoho, že jo, na chodníku, jak se tam...
Tak oni, když jako mluvějí do mobilu, tak oni ho nemají u hlavy, že oni mluvějí na něj jako na vysílačku, že jim někdo někdy řekl, že to způsobuje rakovinu.
Jo,
takže jako možná proto. Ale tohle jsou věci, které si jakoby z Čech neuvědomíš a proto sem jezdím. Aby si člověk uvědomil, že ten svět jako může být jiný a že ta vize může být jiná.
A úplně v základních jako zvyklostech, že...
No, jasně.
Že to je úplně jiný, jasně, no. Je něco, nebo ještě, aby se to jakoby uzavřeli, napadá tě, co by si z letošního cesu měl vzít Apple?
Hele, já si myslím, že Apple by si z letošního cesu měl vzít to, že oni mají geniální technologie, které akcelerují na začátku a pak jak kdyby se zadechávali.
Ta koncovka, no.
Ta koncovka že já si myslím, že jakoby Apple... A myslím si, že tím směrem jde, že se to jako zlepšuje, ale že by měl víc pracovat s partnerama, protože sám Apple to prostě jako nemůže v téhle době zvládnout. Jo, když byla prezentace Samsungu, tak oni prostě za poslední rok koupili 50 firem, s dalšíma 500 spolupracovali. Jo, jako ty věci už jsou dneska tak komplexní a tak komplikovaný, že to jeden tým prostě nedá dohromady. A to je to, na co podle mě Apple naráží. Má spoustu skvělých věcí, ale nestíhá se jim věnovat. Jo. Vidíš to prostě, do dneška nemáme doladěný iOS 11, tak jak bychom si představovali. Jo. iWorky jsou super, mám je strašně rád, každodenně je používám a v zásadě vypadají a fungují stejně poslední 4-5 let. Jako. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže jako, jo, já myslím, že nejlepší pro Apple by bylo, kdyby se dokázal ještě víc otevřít a dokázal ještě víc spolupracovat s tím vnějším světem.
Tak nechám se překvapit. No. Ty teďko nejdeš, Honzo, na Havaj, skončíme tady.
Ale někdo mi říkal, že v tom videu vypadám jako strašně zklamaně, co jsem tady vlastně natočil. To není zklamání, to je, přátelé, únava. Jako tady opravdu, to je tak neuvěřitelný maraton, že to je jako strašný. Takže si jedeme trošku odfrknout a zafotit si na Havaj. No.
Výborný plán. My zase jedeme pro změnu do New Orleans, tak tam se asi tolik neohřejeme, ale určitě nabereme zase nějaký...
A to zase si můžeš zabruslit, že?
Což je opravdu to, po čem touže. Ale jediný, co já si doufám, jistý, že dali pambu a zdraví, tak se tady příští rok zase setkáme.
Určitě jo.
A přinesme další zpravodaj.
Poté, co jsem se včera po 16 hodinách na výstavišti vrátil na hotel, tak jsem co? Vydal iPure. Životní jistoty jsou potřeba.
Přesně, no. Dobře, tak díky, Honzo, teda doufáme, že se vám přinesli něco zajímavého, nějakou informaci, myslím teda, a jo. Příště na slyšenou.
Tady vidíte, jak Jurovi říkám, jak to dělá strašně dlouhý a nebyli jsme u nic lepší. Takže zdravíme do Prahy a zdravíme do Prostějova, nebo kam to po mně chtěl, abych taky zdravil. Zdravíme celou republiku.
Výborně, i sousední státy.
Jo.
Mějte se hezky. Čau.